Rengaspalvelun vinkki sinulle, joka rakastat autoasi. Unohda vesiliirrot ja hae renkaat meiltä. Kulmakunnan suurin valikoima kesärenkaita ja asennus ilman ajanvarausta. Kysy tarjousta myös talvirenkaista. Kouvolan rengaspalvelu autokamun kanssa samassa hallissa Korjalassa.
Radio Play ja mainostoimisto Folk esittävät Toisin ajattelijat.
Tervetuloa rakkaat kuuntelijat mainostoimisto Folk Finlandin ja Bauer Median toistaiseksi viimeiseen Toisin ajattelijat -podcastin jaksoon. Tämä on 9. kaiken kaikkiaan ja tänään on vähän semmoinen fiilis, että juttua tulee piisaamaan enemmän kuin tarpeeksi. Meillä on nimittäin vieraana radioamatööri, taikuri, Suomen UFO-tutkijat ry:n tutkimuspäällikkö, Toisin ajattelija Heikki Kulju. Tervetuloa.
Ja vielä lisätään siihen, että puheenjohtaja.
Puheenjohtaja nimenomaan.
Tärkeä titteli.
Mitä sulle
kuuluu? Kiitos kutsusta, mukava tulla.
Mitä sulle kuuluu?
Kiitos, oikein hyvää kiirettä. Piisaa, vaikka pitäisi olla periaatteessa vähän niin kuin eläkkeelläkin, mutta tuota noin, ei sellaisesta ole niin kuin mitään havaintoa.
Mennään asiaan. Mulla aina kiitellä sormet syyhyy sen verran, että nyt mä haluan kuulla kaiken, mitä me ehditään tässä jutella. Sä oot sanonut, että on aivan selvää, että emme ole yksin.
Se on kyllä itsestään selvää, joo. Ellei niin sanottuja UFO-ilmiöitä olisi olemassa, niin se olisi paljon suurempi ihme kuin se, että niitä ei olisi. Että kyllä se on, niistä on noin 1 000 000 havaintoa viimeisen 100 vuoden aikana. Ja tietysti tästä 1 000 000:sta voidaan puolet selittää jollain tavalla, siis ne on selitettäviä, niin sanottuja luonnollisia tapahtumia tai esimerkiksi lentokoneita, meteoreittia, planeetta Venus on usein aiheuttaa virhehavaintoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Drones, nämä dronet on nyt, joka on aiheuttaa aika paljon sellaisille ihmisille, jotka on niitä vielä nähneet, niin niistä tulee virhehavaintoja. Mutta sitten tämä toinen puoli, ehkä niistä vielä voidaan selittää 20-30%, mutta sitten jää se 20%. Ja ne on sitten niitä aika kovia tapauksia. Ja niitä on ympäri maailmaa. Ei pelkästään Suomessa tai USAssa. Ennen luultiin, että kylmän sodan aikana, että tämä on tällainen länsimainen ilmiö, joka on vain länsimaissa. Mutta nyt kun muurit on purettu ja on yhteydet tuonne itärajan taakse, niin on todettu, että siellä on vähintään yhtä paljon tapahtunut tällaisia niin sanottuja UFO-ilmiöitä kuin täällä lännessä. Että se on ihan joka maassa.
Kuinka näitä ilmiöitä tutkitaan? Jos teille tulee ilmoitus jostain, että nyt on jotakin epäilyttävää toimintaa näkynyt jossain, niin mitä te teette ensimmäisenä?
No, tämä tapahtuu sillä tavalla, että me saadaan nämä ilmoitukset netin kautta, eli fufora.fi, siellä on sivusto, jossa voidaan ilmoittaa näistä tapauksista. Siellä on kyselykaavakin ja siihen tehdään kaikki mahdolliset tiedot sitten tästä tapauksesta, jonka minä sitten vastaanotan. Kun mä olen vastaanottanut tämän ilmoituksen, niin mä jaan tämän jollekin mieluummin sillä tavalla, että se osuu maantieteellisesti vähän oikean. Että jos esimerkiksi tapaus on tullut täältä Helsingin alueelta, niin jollekin tutkijalle, joka asuu tässä täällä Helsingissä, niin hän hoitaa sen. Tai sitten, jos kysymys on vaikka Turusta, niin sen alueen tutkija hoitaa sen. Ja siitä lähdetään sitten selvittämään. Riippuu siitä hyvin paljon, että minkälainen tapaus on kysymyksessä. Monet voidaan oikeastaan hoitaa sillä tavalla, että suoraan kun mä näen sen tapauksen, niin siitä voi jo päätellä, mikä siellä on. Että onko tämä todellinen vai voidaanko tämä selvittää jollain tavalla. Ja mä teen siihen sitten niin sanotun tutkijakommentin. Ja jos se vaatii enempi työtä, niin sitten tämä paikallinen tutkija joko soittaa. Ja jos se on todella kovan luokan tapaus, niin hän käy, tai meitä voi useampikin käydä sitten tutkimassa paikan päällä, suorittaa haastattelut ja näin poispäin.
Mikä on semmoinen viimeisin niin sanottu kovan luokan tapaus, joka teille on tullut?
No oikeastaan viime vuonna oli sellainen tuolla Rantasalmella, joka oli aika hämmästyttävä monessakin mielessä, että siinä oli kokijana 20-vuotiaasta poikaa. No nyt tietysti voidaan ajatella, että tämän ikäiset kaverit voi keksiä jotain, mutta tämän tapauksen ilmoitti ensinnäkin poikaan opettaja. Tämä tapahtuu kouluaikana välitunnin aikaan, osa porukasta oli pelaamassa jalkapalloa ja nämä kaksi poikaa oli ollut siellä takapihalla ja siihen koulun takana olevan tien päälle laskeutuu tällainen aika kookas, olisikohan ollut 4-5 metrinen laite, kävi siinä noin 2 metrin korkeudessa ja sitten se nousi puitten tasolle, siinä isoja koivuja takana ja salaman nopeasti hävisi siitä yhtäkkiä silmänräpäyksessä. Mutta näkyy sitten kuitenkin siellä, kun se meni sinne järven suuntaan itäänpäin, niin pienenä pisteenä, että pojat sanoivat, että se näkyy vielä sitten siellä hetken aikaa. Ja tässä oli huono tuuri se, että opettaja, joka oli kyllä siellä valvomassa, niin just oli katsomassa toiseen suuntaan tai itse asiassa laittamassa tällaista kiikkua, joka oli jotenkin heitetty sieltä sen yläoren ympäri, ja hän oli ottamassa sitä sitten tytölle sitä pois, niin hän ei nähnyt ja harmitteli sitä. Mutta sitten koska tämä vaikutti niin mielenkiintoiselta tapaukselta, me käytiin ihan paikan päällä sitten haastattelemassa, ja todettiin ensinnäkin, että nämä pojat oli aivan loistavia niin kuin kertoja siis siinä mielessä, että ne muisti yksityiskohdat erittäin hyvin. Ja siinä oli muutamia sellaisia yksityiskohtia, mikä tekee tästä erittäin mielenkiintoisen. Oli se, että nämä pojat ei olisi voinut mistään keksiä, koska siinä oli sellainen, kun ne kuvasi sitä laitetta, siis sitä lentolaitetta, eli UFOa, niin siinä oli sellaisia yksityiskohtia, jotka on hyvin harvoin esiintynyt. Mutta on kuitenkin, ei edes kaikki UFO-tutkijat ole tietoisia siitä, mitä ne kuvasi sitä lentolaitetta ja minkä näköisiä, niin kuin antennin näköisiä, jossa oli valo päässä. Sellaisia tappia oli siinä, jota ei niin kuin voisi keksiä sillä tavalla, että on vaan hyvin rajoitettu määrä tuollaisia tapauksia, mitä on nähty. Tämä oli yksi tällainen yksityiskohta ja sitten tosiaan, kun haastateltiin opettaja tunsi tietysti nämä pojat, ne oli uskonnollisesta perheestä, niillä ei ollut mitään historiaa tällaisesta konfabulaatiosta ja sepittelystä. Ja molemmat pojat kertoo niin kuin samalla tavalla näistä, vaikka ne haastateltiin erikseen. Tämä oli aika lailla niin kuin mielenkiintoinen juttu. Tämä tapahtuu kuitenkin siinä kylän niin kuin aika keskustassa, mutta mielenkiintoista oli, että silloin ei siinä rantatiellä, mikä oli siellä koulun takana, ei ollut mitään liikennettä. Mutta sehän ei kestänyt montaa sekuntia, että se vaan niin kuin kävi ja nousi ja häipyy. Mikä sen tarkoitus oli, sitä voi vaan kuvitella.
Mikä sun mielipide on siihen, että mikä näiden ufojen tai maan ulkopuolisten olioiden tai hahmojen syy on siihen, että ne tulee kurkkaamaan tän.
Siinä voi olla moniakin syitä, koska he pitää maapalloa erikoisena paikkana, mielenkiintoisena paikkana. Tällaisissa kontakteissa on sanottu, että maapallo on jalokivi. Et me ei tajuta, minkälainen paikka, mitenkä ainutlaatuinen paikka on maapallo. Ne sanoo, että useat asutut planeetat on rakennettuja, siis sisäänrakennettuja. Ne ei ole niin kuin pinnalla, ne ei ole elementtien vaikutuksen alaisina ollenkaan. Että ne on niin kuin pinnan alla ja ne on tehty teknisesti, koska ne on teknisesti hyvin kehittyneitä. Ainakin suurin osa tietysti maailmankaikkeudesta löytyy kaiken tasoisia. Yksi on se, että ne on huolestuneet maapallon tilasta. Se on yksi kaikkein tärkeimpiä juttuja. Ne olleet huolissaan siitä jo pitkän aikaa. Monestakin seikasta ne sanoo, että me kulutetaan meidän resurssit täältä. Joudutaan myöhemmässä vaiheessa, siis tulevat sukupolvet sitten mahdollisesti joutuu muiden sivilisaatioiden sitten alaiseksi, koska maailmankaikkeudessa ja taikka galaksissa nyt paremminkin tai meidän aurinkokunnassa, puhutaan vielä vähän pienemmästä alueesta, tapahtuu kaupantekoa eri planeettojen, kehittyneiden planeettojen välillä. Näin ne on ilmoittaneet ja siellä on kulkureitit, mikä tuntuu kummalliselta, kun ajatellaan avaruutta, mutta siellä on kulkureitit, on vartioidut kulkureitit ja sitten tällaisia sekundäärisiä kulkureittiä, jotka ei ole vartioita, jotka voivat olla vaarallisia, koska meitä on monenlaisia olioita. Kaikki ei ole kehittyneitä ja myöskin rikollisuus ja tällainen vallitsee myöskin muualla, että se ei ole niin kuin maapallon ongelma. Ja kauppaa tehdään sivistyneiden planeettoja ja vähemmänkin sivistyneiden planeettojen välillä. Siis vaihtokaupalla tapahtuu kaikki, ei tunneta sellaista kuin raha. Ja tämä on yksi seikka sitten, että kun joudutaan jos me kulutetaan täältä luonnonvarat, silloin me tarvitaan esimerkiksi metallia myöhemmässä vaiheessa ja silloin me joudutaan jonkun alaiseksi, riippuvaiseksi jostain. Siitä ne varoittaa meitä, ovat varoittaneet pitkän aikaa. Siis nämä kehittyneimmät planeetat ja on useita sivilisaatioita, jotka on todellakin kiinnostuneet meidän varoista ja ovat olleet kiinnostuneita pitkän aikaa, vuosituhansia.
Onko täällä jotain semmoista, mitä ne haluaa?
On. Ne sanoo, että nämä biologiset systeemit on niille erittäin tärkeitä. Ne on kovaa valuuttaa kuulemma, mitä ne on ilmoittaneet, niin täällä galaksien välisessä, tai ei galaksien välisessä, vaan aurinkokunnankin sisällä olevissa planeettojen välisessä kaupanteossa. Siitä tehdään kaiken näköistä. Se on yksi, mutta sitten tietysti luonnonvarat on toinen. Ja niitähän on hyödynnetty täältä. Siitä on merkkejä tuhansien vuosien takaa. Että.
Meille kaikillehan on tuttu nämä siis populaarikulttuurin kautta annetut ajatukset siitä, että me ollaan nähty kaikki elokuvia ja me ollaan luettu sarjakuvia ja muuta. Ja niissähän melkein poikkeuksetta tai ehkä ET:tä lukuun ottamatta, niin nämä ufot tai maan ulkopuoliset hahmot, niin kuvataan jotenkin aggressiivisena tai vihamielisenä.
Joo, siellä on myöskin tällaisia rotuja. Itse mä en katso sci-fiita ollenkaan, mutta mä tiedän, että sillä on tärkeä merkitys ollut, eikä ne ole niin kuin sattumoisin tehty. Ja se kuulemma, siis niin kuin mä sanoin, en katso sci-fiita, mikä tuntuu tietysti hassulta, koska on näistä asioista kiinnostunut, mutta niiden tietojen mukaan, mitä on kerrottu, niin ne on yllättävän oikeita ne tiedot. Siellä on siis todella paljon ihan kuulemma oikeaa tietoa. Ne on saaneet tätä informaatiota ja siitä on tehty sitten näitä elokuvia.
Jos sä nopeasti pystyisit kiteyttämään, että mitkä on tavallaan, tai mikä on pahin vaihtoehto ja paras vaihtoehto sillä, että meitä tarkkaillaan tai tänne tullaan käymään ja sitten tässä tulevaisuuteen, niin pystytkö se summaamaan sen?
Joo, pahin vaihtoehto on tietysti se, että me joudutaan jonkun toisen sivilisaation alle riippuvaiseksi siitä ja siitähän meitä nimenomaan varoitetaan ja sellaisia sivilisaatioita on ja on ollut pitkään. Mutta siinä on sellainen asia, meidän ei tarvitse pelätä sotilaallista hyökkäystä. Siitä pitää muut sivilisaatiot, jos joku lähtee tänne tekemään valloitusta sotilaallisen keinoin, sitä ei hyväksytä. Sitä ei siis muut hyväksy. Muut. Ja sen takia sitä ei myöskään ne uskalla, tällaiset niin sanotut vihamieliset rodut, niin kuin tämä reptile, liskorotu ja dragon rotu on kaksi tällaista, jota pidetään pahiksena, jotka on aiheuttaneet aika paljon ongelmia aurinkokunnassa ja vallottaneetkin osan planeettoja ja ne on älykkäitä ja teknisesti kehittyneitä yksilöitä, mutta ne ei hyväksy ensinnäkään sellaista asiaa, että täällä maapallolla on sellainen erikoinen tilanne, että me ollaan tällainen free will, vapaan tahdon planeetta. Ja taas nämä rodut, ne ei tunne sellaista asiaa kuin vapaa tahto ja ne niin kuin vihaa sellaista näkökantaa. Se on se pahin, mistä meitä varoitetaan. Joudutaan tällaisen alaiseksi. Se on numero yksi oikeastaan mitään muuta. Että siellä on vaan pidettävä järki päässä sitten, kun maapallo tulee sellaiseen vaiheeseen, että ryhdytään tekemään tätä kauppaa laajemmassa mittasuhdassa, että tapahtuu näitä kontakteja. Onhan niitä tapahtunut. Ja kyllä näitä on muiden, siis esimerkiksi amerikkalaisten välillä on varmaan jo 60-luvulla tehty ensimmäiset diilit. ja en ole varma, että onko se ollut hyvä diili. Epäilen, että on ollut huono diili.
Mikä voisi olla sitten semmoinen tavallaan paras vaihtoehto, että jos on tämmöisiä niin sanottuja pahiksia, niin minkä tyyppisiä hahmoja nämä hyvikset on sitten?
No, ei, siitä nyt ei ole, ne ei ole niin kuin sillä tavalla mitään ilmoittaneet, että mitä he nyt tarjoaisi. Meidän täällä kyllä pitää niin kuin itse tätä maapallon hoitaa. Ei, sellaista ei ole niinkään, mä en ainakaan osaa, varmaan on jossain tällaistakin informaatiota, että tietysti siinä vaiheessa, kun tämä kaupan teko pääsee oikein kunnolla vauhtiin, niin sitten me vaihdetaan teknologiaa ja kaiken näköistä muuta asiaa. Silloin ei ole mikään ongelma, poistetaan sairaudet ja tällaiset. Mm. Että kyllä näillä on tällaiset teknologiat olemassa ja väitetään, että ne olisi jo tällä hetkellä tiedossa, mutta niitä ei ole pistetty käytäntöön. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta...
Tähän hyvispuoleenhan ehkä vähän liittyy se, kun sä sanoit tuossa ennen haastattelua, että toisen maailmansodan jälkeen nämä havainnot on, joo, jotenkin, ne on kasvanut sen takia, että on atomipommi räjäytetty ja meistä ollaan huolissaan.
Kyllä, joo. Oikeastaan sen jälkeen, kun ensimmäinen atomipommi räjäytettiin, niin UFO-havainnot lisääntyi ihan valtavasti joka puolella maailmaa. Se herätti muut sivilisaatiot, että missä nyt me lapset on saanut tulitikut ja käyttöön ja näin poispäin. Ja sitten vielä se seikka, että he sanoivat, että meidän tiedemiehet ei tiedä, mitä tällaisella atomipommin tai vetypommin räjäyttämisellä on vaikutuksia, siis kauemmaksi kuin maapallolle. Että niiden vaikutukset on huomattavasti kauemmaksi ulottuu kuin mitä me kuvitellaan. Ja kuulemma myöskin otsonikerros kuuluu tähän samaan kategoriaan. Ja siitä ne on erittäin huolissaan.
Tämä on erittäin mielenkiintoista. Ja sä oot niin kuin toisin ajattelija, todellinen toisin ajattelija. Ja puhut vakuuttavasti ja tiedät asioista paljon. Minkälaisia ennakkoluuloja sua kohtaan koetaan?
No en mä tiedä oikeastaan, ei nyt hirveästi sellaisten ihmisten kanssa, josta tästä ryhtyy keskustelemaan. Ensinnäkään ihmisillä ei ole kovin hirveästi tietoa näistä. Ja sitten on se porukka, joka on täydellisiä skeptikkoja, jotka uskoo tiedemiehiin täydellisesti, että ei ole mitään muuta kuin me täällä mahdollisesti. Ja ne kaikki on niin kaukana, että ei ne voi tulla tänne ja muita tällaisia lapsellisia. Yhtä lailla kuin 200 vuotta sitten oli melkein mahdottomuus vielä täältä mennä USA:han. Mm. Ja nyt kun lennetään muutamassa tunnissa ja suihkukoneet menee parissa tunnissa, kolmessa tunnissa, niin nämä mittasuhteet muuttuu niin nopeasti, että ei ole niin kuin ymmärretty, että heillä on menetelmiä, kun on teknisesti kehittyneempi rotu. Ne pystyy käyttämään portaaleja ja menemään niiden läpi ja mustien aukkojen läpi ja jotain muita tekniikkoja käyttämällä. Et pystytään tämä aikaelementti eliminoimaan. Se ei ole niin kuin se. Ja kyllä nythän on viime vuosina alettu puhumaan. Ja kaikki tämä informaatio on ollut jo aikaisemmin täällä niin sanotulla huuhaapuolella tiedossa. On puhuttu mustista aukoista. Muistan, että 70-luvulla mä luin ensimmäisen kerran jonkun suomalaisen henkilön, hän näki tällaisia niin sanottuja jatkuvia unia, siis, jotka toistuu yö toisen jälkeen, jossa hän teki avaruusmatkoja. Ja hän kirjoitti ne aina ylös, ja mä sain lukea osan näistä teksteistä. Niin siellä mä muistan nähneeni ensimmäisen kerran, kun hän kertoi, että kun ne matkusti mustien aukkojen kautta toiselle planeetalle. Mutta nythän se on tullut, nyt tiedemiehetkin puhuu jo näistä samoista asioista, matkustetaan black hole läpi ja niin edelleen, että ei se niin kuin, ne muuttuu koko aika.
Oletko sä ollut toisen ajattelija koko elämässä ajan vai oletko sä kokenut jonkun semmoisen tietyn hetken?
No kyllä mä oon oikeastaan jo pikkupojasta lähtien, silloin kun muut luki Akuankkaa, niin minä yritin löytää tietoja hypnoosista ja itse asiassa olin 14-vuotias, kun ensimmäisen kerran hypnotisoin. Ja tämä nyt oli vain niin kuin yksi alue, mutta mä olin kiinnostunut tietysti kaikista tällaisesta tuntemattomasta alueesta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun alkoi tulla enempi materiaalia näistä ufoista, niin tietysti totta kai se kiinnitti huomion ja aloin heti välittömästi niin kuin tutkimaan ja hankkimaan kirjallisuutta aiheesta. Että oikeastaan sieltä 70-luvun tai oikeastaan 68-7 kieppeiltä lähtien, että siitä eteenpäin on tullut tutkittua näitä asioita. Ja 74 perustettiin tämä Suomen UFO-tutkijat. Tai korjaan 73. 74 tulin itse jäseneksi siihen sitten.
Tämä onkin mielenkiintoinen juttu myös, että kuinka UFO-tutkijaksi tullaan tai kuinka UFO-tutkijaksi tavallaan validoidutaan, kun sä sanoit, että teillä on ihmisiä ympäri maata, niin tavallaan, että kuka saa natsat toimia UFO-tutkijana ja mikä siinä on se?
Joo, siinä on sellainen, ensinnäkin tietysti täytyy olla yhdistyksen jäsen ja vähintään 6 kuukautta. Sen jälkeen sitten, joka haluaa ryhtyä UFO-tutkijaksi, niin sitten meillä on tällainen hakemus, jossa on aika paljon kaiken näköisiä kysymyksiä, mitkä liittyy tähän alaan. Et toisin sanoen katsotaan, että mitä hän tietää näistä, ja useimmiten me tiedetään nämä henkilöt, ne on ollut meihin jo aikaisemmin yhteydessä ja ollaan juteltu heidän kanssa. Et tarkistetaan, että on tällaiset perustiedot ja sitten pyritään vielä kouluttaa ja näin poispäin.
Oletetaan, että meitä suomalaisia ruvettaisiin tarkkailemaan pikkasen tarkemmalla silmällä, niin onko ufoilla tai heidän kaltaisillaan hahmoilla tietoa siitä, että esimerkiksi sinä olet tässä maassa tai tällä alueella se johtava tutkija? Oletko sinä se tyyppi, johon otetaan tavallaan ensimmäisen kerran sitten yhteyttä? Vai?
No sitä mä en tiedä, mikä niiden tekniikka ja taktiikka on, mutta siitä mä olen 100% varma, että heillä on database joka ainoasta maapallon ihmisestä. Mä olen ihan vakuuttunut siitä. Ne tietää joka ainoan ihmisen täällä, nämä kehittyneemmät roolut. Eli en usko, että olisinko minä siinä listalla ensimmäisenä, tuskinpa. Heillä on joku varmaan paremmat kriteerit sitten se, millä tavalla he ottaa yhteyttä. Ja vielä nyt kun tästä yhteydenotosta, niin hän sanoo, että ongelma maapallolla on se, että täällä ei ole sellaista henkilöä, johon voisi ottaa yhteyttä. Nyt kun puhutaan, että jos ufoja on olemassa, miksi ne laskeudut tuonne Donald Trumpin puutarhaan sinne Valkoisen talon taakse?
Niin, tai käy juttelemaan vähän Putinin kanssa.
Kyllä. Eli jos hän laskeutuisi siihen Valkoisen talon nurmikolle, niin ensimmäisenä ne ammuttaisi. Se olisi niin kuin siellä katollaan miehet ja lentokielto kaiken lisäksi siinä ympärillä. Se on niin kuin ensimmäinen. Eli ne on ilmoittaneet nimenomaan tämän suureksi ongelmaksi, että meillä on täällä 200 maata tai enemmän, jossa on jokaisessa omat johtajat ja ne on ristiriidassa sitten vielä toistensa kanssa. Täällä ei ole ketään sellaista, joka pystyisi niin kuin maapallon asioita hoitamaan. Se on suuri probleema ja sen takia ne on muuttaneet taktiikkaa. Tiedän, tai on ollut huhuja 60-luvusta lähtien, että esimerkiksi Amerikan eräiseen presidenttiin oltiin yhteydessä. Ja siitä on erilaista huhua.
Kerro vähän tarkemmin tästä asiasta.
Siinä oli sillä tavalla, että eräs presidentti Roosevelt näillä oli sotilastukikohdassa jonkun rodun kanssa tapaaminen, sellainen rotu kuin Pleiades tiettävästi. Ja niillä yhteistyön ehtona oli se, että vetypommia ei ammuta. Roosevelt ei hyväksynyt tätä tai sitten hänen sotapäälliköt. Ja niin tämä diili loppui siihen, siitä ei tullut mitään. Kunnes kerrotaan, että toinen rotu otti yhteyttä jonkun ajan kuluttua. Sama presidentti, joo. Ja siitä olisi lähtenyt siellä sitten tämä yhteistyö, joka on siellä Area 51 alueella, alue 51, ja siinä vieressä olevalla ennen kaikkea siellä S4-alueella. Ja tätä on jatkunut nyt sitten vuosikymmeniä, ne on saaneet teknologiaa, ja siitähän on muodostunut ihan oma systeemi siellä.
Mitä siellä tapahtuu sitten? Onko sinulla tietoa siitä, että mitä se...
En tarkasti tiedä, mutta sitä on olemassa kyllä aika paljon kaiken näköistä tällaista, että siellä on tällaisia niin sanottuja whistleblowers, jotka on pilliinpuhaltajia, jotka on vuotaneet tietoa. Et esimerkiksi siellä on yksi lentolaite. Piti jo tuossa aikaisemmin sanoa, että kaikki UFOt, mitä tuolla nähdään, niin ne ei ole välttämättä minkään toisen sivilisaation laitteita. Siellä on UFO-tyyppisiä, jotka on, voi olla just esimerkiksi amerikkalaisten laitteita. Siellä on sellainen kuin TR-3B, TR-3B, kolmiomuotoinen laite, jota on nähty ympäri maapalloa 83 lähtien, jolla sanotaan, että ne ensimmäisen kerran sai sen toimivaksi. Suomestakin on muutamia ilmoituksia. Ja tämä olisi tällainen UFO-tyyppinen laite, ei vielä niin edistyksellinen kuin näillä muilla sivilisaatioilla, mutta pystyy lentämään erittäin lujaa, paljon lujempaa kuin nämä nykyiset suihkuhävittäjät. Sillä on leijumiskyky paikallaan, ne on äänettömiä ja ties mitä muita juttuja. Joskin niin kuin eräs suomalainen kontaktihenkilö se sanoi, kun kysyin tästä TR-3B:stä, niin hän sanoi, että mä kysyin, että tiedätkö tästä mitään, onko tällainen olemassa? Sanoin, että kyllä se on olemassa, mutta se on sellainen mopoauto.
Okay.
Ja tämä oli erittäin hieno se kuvaus siitä, että se tekniikka on kuitenkin jo edistyksellistä, mutta se on vielä mopoautotasolla verrattuna näihin muihin. Ja ne on yleensä mustia kolmioita ja niitä on nähty aika paljon. Mutta tekniikkaa on saatu näitä muilta roruilta. Ja kerrotaan myöskin, että ei se ollut ihan ongelmatonta. 60-70-luvulla alkoi tapahtua ilmeisesti juuri tämän yhteistyön takia aika paljon tällaisia ihmisten sieppauksia. Niitä tapahtui erittäin paljon. Ne niin kuin lähti käsistä se tilanne. Ja kerrotaan, että armeija päätti hyökätä. Tällainen tieto on olemassa. Ja löytyy ihan henkilöstä, joka selvisi sitä hengissä ja menetti sormensa ja tuli tuohon rintakehään iso vaurio, mutta hänet saatiin pelastettua, kun ne hyökkäsi sinne. Se yli 60 erikoissotilasta kuoli siinä hyökkäyksessä. Mm-hmm. Ja tämä yksi mies todisti kongressin edessä, siitä löytyy YouTubesta ihan video, ja hän myöhemmin, tämä sama mies, armeijan mies, teki niin sanotusti itsemurhan.
Aha, jotta, okay.
Joo, kun hän kertoo tästä. Ja kukaan ei usko, mitä tässä nyt on tutkijoita, niin että kysymyksessä on ollut itsemurha, vaan siinä on jotain.
Kuinka kommunikaatio pelaa sitten näiden rotujen kanssa? Mä mietin just sitä tilannetta, mä koitin visualisoida päässäni semmoisen tilanteen, että siinä on siis Amerikan Yhdysvaltojen presidentti, joka neuvottelee jostakin muualta tulleen rodun edustajan kanssa, niin en nyt varmaan englantia puhuta.
Ei. Yleensä se tapahtuu telepaattisesti. Ne pystyy niin kuin suoraan aivoihin antamaan sen viestin. Ja pystyy myöskin, ne sanoo, että lukemaan ihmisen ajatukset nopeammin kuin ne kerkeää tähän sanoissa, niin ne jo tietää, mistä on kysymys. Mutta sitten on myöskin tällaisia tapauksia, että niillä on ollut jonkinlainen translator, kääntölaite, joka niin kuin puhuu. Että joillain rodulla on tämän tyyppisiä. Tällaisista on myöskin viiheitä. Mutta lähes poikkeuksetta on kysymys telepaattisesta viestinnästä.
Ihmisrotuhan on aika riidahalusta porukkaa.
Juuri.
Ja me tiedetään, että täällä on tapahtunut kauheita asioita, niin varmaan hekin tietävät.
Kyllä.
Sä puhuit siitä, että ne on varmaan huolissaan siitä, että mitä me itse tehdään itsellemme, mutta onko ne millään tavalla huolissaan siitä, että mitä me saatetaan tehdä niille, jos me tässä pikkusen
kyllä, kehitetään. Joo, se on, totta kai ne on tietoisia siitä. Siis ne on täysin tietoisia siitä, että me ollaan vihamielisiä, aggressiivisia. Kyllä, se on suuri huolenaihe totta kai niille.
Palataan vielä tuohon jenkkiaiheeseen sen verran, että me tiedetään myös se, että täällä on tiettyjä valtioita täällä maapallolla, jotka on käyttäytynyt tässä vuosien saatossa vähän eri tavalla, jotka on vähän voimakkaampia kuin toiset, niin onko esimerkiksi Venäjä tai Yhdysvallat just nimenomaan sitten niitä kaikkein kiinnostavimpia, vai voiko ne olla kiinnostuneita sitten Ahvenanmaasta?
Näyttää, että näitä tapauksia on vähän niin kuin joka puolella, ei vaan USA:ssa tai Venäjällä. Siis Venäjällä on valtavasti UFO-tapauksia ja niitä on tutkittu. Ja me en niistä hirveästi tiedä, mutta sen tiedän, että ihan valtiollisella tasolla, koska tapasin kerran erään henkilön, joka oli silloin sitten taikaa toistakymmentä vuotta duuman jäsen. Ja kysyin sitten häneltä, että mitäs siellä teillä Venäjällä näistä asioista tuumataan. Ja hän sanoi, että niihin suhtaudutaan erittäin, erittäin vakavasti. Ja itse asiassa tässä on niin kuin mielenkiintoinen juttu nyt nähdä, koska amerikkalaiset ei ole paljastanut näitä tietoja, että kuka paljastaa ensimmäisenä. Kiina. Kiinassa tiedetään paljon. Ja nyt on kai sen tässä voi sanoa, että viime lokakuussa on perustettu tällainen viiden maanosan koalitio, johon tulee edustajia kaikista maista, ja Kiina on perustajamaa siellä. Ja se menee niin korkealle sitten siellä Kiinassa, että Kiinan presidentin Xi, hänen vaimo on tässä sitten niin kuin sellaisen Kiinan henkilö, että mennään aivan huipulle. Ja tässä on ilmeisesti nyt kysymys, en tiedä vielä, olin viime vuonna, oltiin Unkarissa Budapestissa esitelmässä näistä UFO-asioista siellä. Silloin me saatiin kutsu tähän koalitioon mukaan ja mä olen nyt sitten Suomen edustaja siinä ja katsotaan mitä tässä myöhemmin tapahtuu. On pikkusen ongelmia siellä Kiinan päässä, kun se piti yhteen määrättyyn kaupunkiin tulla se niin sanottu päämaja siellä, mutta siellä tapahtui tuolla viime vuoden puolella sitten iso hiilikaivosonnettomuus ja siitä sitten joutuu hankkimaan uuden paikan, minne se päämaja sijoitetaan. Ja katsotaan nyt, koska meillä on sitten ensimmäinen miitinki, mutta tässä on nyt ilmeisesti sillä tavalla, että Kiina tulee haastamaan esimerkiksi Yhdysvallat näissä asioissa, niin kuin haastaa tietysti nyt kaikissa muillakin näköjään kaikilla muillakin alueilla. Ja mitä sieltä kautta sitten tapahtuu sitä, en nyt osaa tietenkään vielä tässä vaiheessa sanoa, että tässä vaiheessa kommunikoin meidän Euroopan henkilön kanssa, joka on Englannissa, ja katsotaan nyt, mitä tässä lähimmän vuoden aikana tapahtuu. Mutta tällainen, ja niin vielä se, että tämä organisaatio tulee siirtymään sitten YK:n alaiseksi myöskin. Sellainen on niin kuin suunnitelma.
Jos sä meet cocktail-parteihin ja siellä on paljon semmoista porukkaa, jotka ei sua tunne, ja te rupeatte puhumaan näistä asioista ja siellä on joku skeptikko, niin kuinka sä kerrot skeptikolle, että tämä kaikki on totta? Tai kuinka sä pystyt kääntämään hänet?
Joo, ei. Tietysti jos on todellinen skeptikko, niin eihän skeptismihän on uskonto. Se on, siinä uskotaan jonkin määrättyyn asiaan. Se on ihan niin kuin mikä tahansa uskonto. Tietysti ufologiakin voi olla uskonto aivan samalla tavalla, mutta niin on skeptismikin myöskin. Ja kyllähän se on aika vaikea, jos varsinkin sellaiset henkilöt, joilla nyt on niin sanottu vaikkapa tekninen koulutus, ja he on täysin uppoutuneet siihen maailmaan, mitä ne on opiskelleet pitkään ja ehkä olleet tekemisissä siinä, ja näkee ne asiat vaan, mitä he on opetettu näkemään. Eivätkä ole mistään muista asioista sitten ottaneet selvää. Nykyään kyllä ufologiasta löytyy, kun on netti, niin täytyy vaan tietysti osata lukea, koska siellä on humpuukia paljon. Se on niin kuin selvä juttu. Mutta jos on niin kuin todella kiinnostunut ja näkee aikaa ja viitsii käydä läpi, siellä on valtava määrä fyysikkoja ja muita tutkijoita, jotka on tutkinut näitä juttuja. Vaikka ajatellaan, että ei ufologiaa nyt kukaan muu tutki muuta kuin tällaiset harrastelija-ufotutkijat, mutta kyllä totuus on ihan toinen. Kyllä siellä on aika paljon porukkaa, jotka on tutkinut ja on USA:ssa esimerkiksi isoja organisaatioita, niin kuin MUFON on yksi tällainen valtava organisaatio, joka ei ole riippuvainen mistään valtiosta tai mistään armeijasta. Niin siellä on tuhansia tutkimuksia tehty, erittäin mielenkiintoinen organisaatio, itsekin on jäsen siinä.
Kuka on sellainen, voitko sä mainita tai tiedätkö sä, kuka on sellainen yksi yksittäinen niin kuin suurin tämän alan auktoriteetti tai joku sellainen ihminen, joka tietää todistettavasti kaikkein eniten tästä asiasta, vai onko tämä tieto sellainen, mikä on niin kuin salaista?
Ei se mitään salaista tietoa. Kyllähän siellä varmasti on aika paljon. Tässä oli harmittava juttu, Stanton Friedman. fyysikko, kuoli nyt aivan hiljakkoin. On käynyt täällä Suomessakin meidän tilaisuudessa. Hän oli ainakin erittäin kovan luokan mies. Ja onhan näitä, Englannista löytyy henkilöitä, jotka aluksi työskentelivät armeijalle, taikka siis valtiolle, tutkivat ufoja. Ja sitten huomasikin, että hetkinen, että tämä onkin todellinen ilmiö ja muuttivat puolta sitten. Ja kyllä näitä on aikamoinen määrä, mutta Friedman oli ainakin korkealuokan fyysikko. Hän kävi ympäri maailmaa puhumassa ja oli erittäin laajat tiedot. Sitten tulee mieleen Linda Moulton Howe, tiedenainen, mutta myöskin ollut median kanssa tekemisissä koko elämänsä ja mukana noissa projektissa. Hänellä on tosi hyviä kontakteja ja hän on kirjoittanut valtavan määrän kirjoja ja näin poispäin. Mutta sanotaan vielä tähän se, että joka paikassa tiedetään, siis jos puhutaan nyt USAsta, koska mä tunnen USAan parhaiten, kun itsekin on siellä 150 kertaa käynyt ja jonkun vuoden asunutkin välissä, ainakin osittain, niin siellä kyllä on paljon ihmisiä, jotka on selvillä näistä asioista. Mutta ja myöskin puhutaan armeijasta, armeijan johto aivan varmasti tiedetään, niin armeijassa kuin Air Forceissa kuin Navyssä. Puhumattakaan CIAista, NASA ja NSA, kaikissa näissä tiedetään.
Mutta uskotaanko siellä myös kyllä, tähän asiaan, joo, että se mutta, ei tavallaan semmoista, että joku menee kertoa, että tämä on totta ja sitten siellä on joku skeptikko johdossa ja se sanoo, että ei
kyllä, siellä se huippuporukka tietää.
Mutta Trumpikin tietää siis.
No nyt täytyy, tämä on mielenkiintoinen juttu, kun tullaan presidentteihin. Mm. Välttämättä Trump ei tiedä. Tässä on mielenkiintoinen juttu tämä Amerikan presidenttiasia. Ensinnäkin mä voin sanoa, että ainakin vähintään 4 presidenttiä on nähnyt niin sanotun UFOn. Siis 4 presidenttiä. Onko se sattuma, että 4 presidenttiä on nähnyt UFOn?
Ja he ovat siis ihan, niin kuin, että on todistettavasti tapahtunut, että he ovat nähneet joo. sen. Palataan tähän ihan just, koska mulla oli ajatuksena kysyä sulta se, että jos ihminen näkee UFOn ja hän vaikka neuvottelee sellaisen kyllä. UFOn kanssa, joo. niin eikö se ole semmoinen tilaisuus, minkä jälkeen ainakin mun mielestä voisi ajatella, että ihminen niin flippaa, että se jotenkin muuttuu tai että se ei pysty käsittelemään tuollaista asiaa.
No kyllä, se pitää paikkansa. Tietysti näyttää kuitenkin siltä, että nämä on niin valikoituja nämä kontaktit, että ne ei ole niin vahingossa sattuvia. Se on tässä niin kuin mielenkiintoista. Ne ei mun mielestä ole, vaikka se näyttää kyllä sille henkilölle, että tämä on vahinko. Ja mitä on ollut tällaisia sieppauksia, niitä on useita. Mm. Niitä on useita hyvin tutkittuja tapauksia 60-luvulta lähtien. Ja mä en ollenkaan usko, että ne on ollut vahinkoja.
Niin, että ne valkkaa semmoiset tyypit, jotka ne tietää, että selviää siitä.
Joo, kyllä. Kyllä, okay. kyllä.
Ja sitten nämä jenkkien presidentit, sä olet niin, puhumassa siitä, että siellä on jo useampi.
Ajatellaan esimerkiksi Jimmy Carter. Hän näki silloin uransa alkuaikana aika hyvän havainnon, jos paikalla oli parikymmentä muuta korkea-arvoista virkamiestä. Sen jälkeen hän pääsi presidentiksi, hän sanoi, että hän paljastaa nämä tiedot, mitä UFOista tehdään. Ei paljastanut, koska hänen ei annettu paljastaa niitä.
Aha.
Ja kun tätä kysyttiin, Carterhan oli vielä tällainen uskonnollinen mies, niin se oli hänelle erittäin kova paikka, kun hän oli mennyt lupaamaan nämä tiedot. Mm. Kerrotaan, että kun häntä myöhemmin tästä asiasta oli tivattu, niin itku oli päässyt mieheltä. Aika kova paikka. Bill Clinton, toinen, lupasi paljastaa, kun hän pääsee presidentiksi. Ei paljastanut, mutta hänestä on monta haastattelua, kun hän sanoi, että hänelle ei ole kerrottu.
Kuka siellä jenkkien ylimmässä johdossa on sitten se portinvartija tai se ihminen?
Sitä on vaikea sanoa, mutta kyllähän siellä ne on ihan korkeammalla tasolla olevia. Nyt täytyy muistaa sellainen seikka, jota moni ei tiedä. USA:n presidentillä on salaustaso 16. Siis hänen yläpuolella on 16 salaustasoa vielä. Mitä ne on? Siis,
niin, että hänen tavallaan yläpuolella on
hänen yläpuolella on 16. Presidentin salaustaso on 16. Eli
kuka on ykkönen?
Presidentti, niin, kuka on ykkönen? Aivan oikein, siellä on näitä korkeita sotilaita. Ne on ykkösiä varmaankin. Ja väittävät vielä sellaistakin, että sen ykköstason yläpuolella on vielä joku cosmic-taso, sellaisia tietoja on saanut. Mutta presidentti on tasolla 16, eli nehän sanoo, että presidentti tulee ja menee, niin kuin nyt onkin. Että niin. Ne on vaan virkamiehiä ja ne on niin, sen 4 vuotta tai mitä nyt onkin, 8 vuotta sitten virassa. Ja sitten taas mies vaihtuu, että se ei ole niin kuin loppujen lopuksi niin tärkeä virka kuin miltä nyt ehkä näyttää.
Tämä kaikki on mielenkiintoista ja kuulostaa aika villiltä. Mikä on sun mielestä kaikkein mielenkiintoisin tai omituisin tai villeen havainto, kohtaaminen, johon sä oot törmännyt aikaisemmin?
Kyllähän niitä on aika montakin on tuota. Englannissa on tämä Rendlesham-tapaus vuodelta 1982, kohan se nyt oli, sotilastukikohdassa tuossa. Siellä on tällainen, silloin siihen aikaan oli Naton tukikohta, se on tällainen kaksoistukikohta Imminghamin kaupungin lähellä Itä-Englannissa, ja tuota, siellä tapahtuu niin kuin tällainen UFO-havainto, siis kahtena perättäisenä yönä, ja kaikki nämä henkilöt, jotka oli tässä osallisia, niin kun aina sanotaan, että joo, että nämä havainnoitsijat oli epäpäteviä tai jotain muuta vastaavaa, niin tässä oli nyt ammattilaisia sitten kaikki. Oli ensin turvamiehet, koulutetut turvamiehet ja sotilashenkilöt, ja nähtiin tutkassa, ja niin edelleen. Siinä on vaikka miten paljon yksityiskohtia, siis sellaisia. Saatiin laskeutumisjäljet, kipsijäljet niistä, ja saatiin valokuvia, mutta valokuvat armeija vei. Niitä ei koskaan tullut tietenkään. Mutta ääninauha onneksi on vielä säilynyt, kun nämä sotilaat meni sinne, niin yksi nauhoitti, ja se löytyy jopa netistä. Koko tapaus, kun he kertoo, kun he lähestyy sitä.
Mutta onko näiden maan ulkopuolisten tahojen ääntä tai ääntelyä saatu nauhalle, kun sä sanoit tuossa, että puhe on heidän mielestään liian hidas kommunikaatiotapa, että tässä käytetään telepatiaa noin, niin onko sitä koskaan saatu nauhalle?
No, netissä on muutamia tällaisia, joissa niin kuin kuulustellaan tällaista humanoidia. Nyt täytyy vielä sellainenkin seikka sanoa, että nämä kaikki olennot ei ole niin kuin, siis sillä tavalla ihmismäisiä kuin me ollaan. On myöskin tällaisia niin sanottuja hybrid tai robotteja, voisi sanoa. Eli ne on kyllä ihmistyyppisiä. Ne on yleensä näitä 60-senttisiä tai 90-senttisiä tällaisia pieniä olentoja. Ja hämmästyttävä oli, kun oikeastaan Roswellin tapaus, siis Roswellin UFO maahansyöksy 47 USA tapahtuu. Siinähän saatiin 3-4 tällaista humanoidia kuolleena. Ja yksi sanottiin, että oli vielä elävä, joka oli ilmeisesti puoli vuotta eli. Mutta nämä, kun ne teki ruumiinavauksia näille kuolleille, niin jo 47 lääkärit oli tuota, sillä tavalla fiksuja. Ne sanoivat, että nämä on biologisia entiteettejä. Ja mun täytyy kyllä itsekin sanoa, että mä olin sitä mieltä hyvinkin pitkään. Vasta viimeisen 10 vuoden aikana mä olen joutunut muuttamaan mielipidettä, että ne oli oikeassa. Nyt on nyt kyllä selvinnyt ihan varmana, että todellakin näin on. Ne on robotteja osaksi. Siis ne käyttää.
Mutta niitä on ilmeisesti siis kaiken kokoisia, kaiken näköisiä. Mietin lähinnä semmoista juttua, että jos mä nyt tästä duunista himaa lähtiessä hyppää kympis poraa ja menen istumaan siihen, niin voiko olla, että siihen mun viereen tulee ihminen Stockmannin kassin kanssa, joka itse asiassa ei ole täältä?
No kyllä sekin tietysti on mahdollista. Kyllä joo, ne pystyy. Ja on sellaisia rotuja, jotka on hyvin meidän näköisiä. Tämä just niin, tämä Pleiades-rotu on. Ja me puhutaan sellaisesta kuin Nordic-rotu, jotka on vaaleahiuksisia ja vaaleita ja aika lailla hyvin, hyvin ihmisen näköisiä. Näistä on havaintoja aika paljon, että periaatteessa kyllä se on mahdollista. Kyllä sekin on, mutta en tiedä, onko siinä.
Niin, mun ei tarvitse ruveta epäillä jokaista viereen istumaan tuossa kymppisporassa, että joku lukee mun ajatuksiisi.
Ei ne huvikseen tänne tule ajeleen. Mutta kyllä tällaisista on aika paljonkin on viitteitä.
No nyt jos me ajatellaan sillä tavalla, että ihmisen kirjoitettu historia kuitenkin ulottuu aika pitkälle meidän näkökulmasta.
Kyllä, kyllä.
Niin onhan muuallakin ollut sitten toimintaa vähintään varmaan yhtä kauan kuin täällä, ellei kauemminkin. Mm. Onko mitään tietoa tai arvausta siitä, että minkälainen UFO-kohtaaminen on saattanut tapahtua vaikka keskiajalla? Ja kuinka, kuinka semmoiset ihmiset, keskiajan ihmiset on suhtautunut tämmöiseen? Koska siinä ollaan oltu tavallaan varmaan vielä vähän enemmän ihmeessä kuin nykyään.
Kyllä. Kyllä ja on viitteitä siitä. Kyllä näitä ilmiöitä on tapahtunut kaiken aikaa. Ei se ole mitenkään, mitenkään että olisi nyt, se olisi, tämä olisi nykyajan keksintö. Mm. Kyllä siitä on, historiasta löytyy vaikka miten paljon tällaisia viitteitä siitä. Ylipäätään siitähän sanotaan, että se on yksi teoria, että nämä vieraat rodut on tavallaan niin kuin kehittäneet tämän meidän ihmisronun noin 250 000 vuotta sitten. Geenimanipulaatiota käytetty alkuihmistä, väitetään, että siinä on niin kuin 3% geeneistä on sitten heiltä. Mm. Ja sellainen esimerkiksi sumerilaisten historia kertoo, että meistä tehtiin niin kuin, ne loi tämän rodun työläisiksi. Niin kuin aikaisemmin oli jo puhetta tuosta kaivostoiminnasta ja tällaisesta, niin ne nimenomaan tarvitsi työläisiä. Ja ne ja kehitti tällaisen rodun. Siinä tuli vain sellainen ongelma, että se tuli niin kuin älykkäämpi kuin mitä ne tarkoitti.
Mm. Ja siitä, ne on ihmeessä, mitä ne on tullut luoneeksi.
Joo, juuri näin. Ja jopa tällainen juttu, että se on niin kuin yhden kerran tuhottu, eli tarkoittaa, mitä nyt on säilynyt meidän tietoja, esimerkiksi vedenpaisumus. Se on, väitetään, että se on niiden aiheuttama, että ne päätti tuhota tämän. Mm. Mutta siellä oli sitten yksi toinen rotu, joka osan niin kuin pelasti. On nyt säilynyt tämä Noan tarina. Se ei ollut kyllä Noa nimeltään, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Ja ei ollut myöskään vene, vaan ainakin englanninkielisestä tekstistä puhutaan submersible, eli vedenalainen. Mm. Ne rakensi sellaisia. Sillä ainakin yksi perhe ja sukulaiset selvisi ja selvisi muitakin, jotka oli korkealla.
No nyt tuosta pitää ottaa kans kiinni, koska nyt kuulostaa siltä, että sä oot varmaan joutunut hankaluuksiin tai ainakin selittämään näitä asioita, jos on hyvin uskonnollinen ihminen, joka uskoo tähän meidän tavallaan tähän luomisteoriaan, mitä me ollaan esimerkiksi koulussa tai jossain tuolla kirkossa kuultu, niin minkälaisia keskusteluja sä päädyt tämmöistä?
No joo, kyllä siinä kanssa tietysti jotkut uskoo ihan kirjaimellisesti, että näin on tapahtunut, mutta siinä on sillä tavalla juuri, että kun näitä vierailuja on täällä ollut, niin nämä alkuihmiset, nehän on ymmärtäneet, että ne on jumalia, koska ne on niin paljon kehittyneempiä ja niin paljon korkeammalla tasolla, niin niitä on pidetty jumalina ja kaiken lisäksi ne on itse halunneet vielä sitä, koska ne on helpompi hallita, kun ne esiintyvät jumalina.
Onko ufoilla jumalia?
Tämä on hyvä kysymys. UFO tarkoittaa tietysti, ymmärrän mitä tarkoitin, mutta sanotaan se tässä, että UFO eli Unidentified Flying Object, eli tunnistamaton lentäminen.
Koneella ei ole, mutta siis...
Kyllä, eli humanoideilla tai ET:llä.
Niin, onko se
extraterrestrial? Ne sanoo, yllättävää on, että ne sanoo, että on korkeampi voima tai tällainen, joka on kaikkien yläpuolella. Siis se ei nyt ole sellainen jumala kuin meidän kristinusko kertoo, mutta...
Se on varmaan vähän sen yläpuolella.
Se on vielä vähän sen yläpuolella, Eli on sellainen lähde, source, niin kuin englanniksi sanotaan, tai tällainen... Mutta ne ei sillä tavalla ole niin kuin, että mun käsitykseni, en mä tiedä tietenkään kaikkia näitä yksityiskohtia, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että ei nyt mitään sellaista palvontaa ole, mutta joka tapauksessa on sitten se.
Ja onko tämä yhteinen kaikille roduille, että kyllä. Siellä ei ole sitten niin kuin jokaisella rodulla omaa...
Koko universumin sisältävä niin sanottu jumaluus, jos nyt se on huono sana, kun se on uskonnollinen sana, mutta sellainen entiteetti, josta on kaikki lähtöisin, sanotaan nyt näin.
Mikä sua kiehtoo UFO-tutkimuksessa kaikkein eniten?
No tietysti ei niinkään nämä, aina vaan vähemmän ja vähemmän nämä lentolaitteet. Mm. Siitähän tietysti on niin kuin lähtenyt. Ja nyt kuitenkin se on osoittautunut, ne on niin kuin, se on ainakin niille, jotka näitä asioita on penkoneet pitkään, niin tietää, että se on niin kuin fakta. Se ei ole, se ei voi olla humpuukia tai se ei voi olla sattumaa tai se ei voi olla väärinymmärrystä, koska näitä on joka puolella maailmaa ja niin valtavat määrät ja niistä on niin paljon havaintoja kaikilla mahdollisilla tavoilla ja kaiken näköiset ihmiset on virkavaltaa. Esimerkiksi poliisien näkemistä ufoista voisi kirjoittaa monta kirjaa yksistään. Ja tässä kun mainitsin äsken, että meillä on tämä päähenkilö tähän uuteen organisaatioon, tai Euroopan henkilö. Hän on ammatiltaan poliisi ja hoitaa poliisien UFO-tutkimusta Englannissa. Mm. No niin, että siellä on niin kuin, joka puolelta löytyy näitä ihmisiä, jotka on kokeneet, että sitä ei voi niin kuin mitenkään sanoa, että tässä olisi kysymys joku väärinymmärrys. Mutta se vaatii tietysti, että näihin pitää perehtyä ja ei näitä voi lukea Hesarista.
No
ei ole mitään tietoa siellä. Pitää olla aika kova juttu. Ja nytkin on ollut kyllä paljastuksia, hämmästyttävää. Kyllä muutamia paljastuksia on tuossa näkynyt tällaisia, mikä mua UFO-tutkijana kiinnostaa, että Amerikassa on nyt muutamia juttuja kerrottu tällaisista tapahtumista, mitä nyt lentäjät on nähneet yhtäkkiä. Että mikä on se syy, mua kiinnostaa ennen kaikkea, että minkä takia nyt on, odotetaanko
ja sieltä. Ja sitten oli jossain lehdessä, että niitä on nyt enemmän ollut.
Juuri näin.
Lentäjät oli näin.
Kyllä. Joo. Ja että mikä on se syy, että nyt on alettu pikkusen niin kuin antaa vähän lupausta siitä, että jotain paljastetaan. Koska niin. Todennäköisesti on juuri pelko siitä, että joku Kiina tai Venäjä räväyttää pommin ja kertoo, että he on tietäneet näistä 50 niin. vuotta tai enemmän. Ja se, esimerkiksi USA:ssa on kielletty koko aika tämä asia, niin ne joutuu tosi hankalaan välikäteen siinä sitten.
Puhutaan vähän aikaa vielä valtion päämiehistä.
Joo.
Nyt nämä isot valtiot on tietysti tässä ollut framilla, mutta onko sinulla mitään sellaista tietoa tai huhupuhetta, että Suomen valtion korkeisiin virkamiehiin oltaisiin oltu yhteydessä?
En ole kyllä.
Että Sauli Niinistö ei välttämättä ole ollut neuvottelupöydässä.
En ole kyllä kuullut koskaan, että Suomen, että se lähinnä minua on kiinnostanut se, että onko armeijan henkilöihin oltu yhteydessä. Ja mulla on yksi mielenkiintoinen tapaus, mitä mä oon itse tutkinut, joka liittyy armeijan juttuun. Just kirjoitin sitä 7-sivuisen artikkelinkin meidän UFO-tutkijoiden lehteen. Ja siellä on tämä tapahtunut 71 Rovaniemellä lennoston varikkoalueella, tai siellä kaupungin vieressä on tällainen luolasto, jossa säilytetään, mitä säilytetään. Tämä on tapahtunut niinkin aikaa kuin 71, vartiomies oli yöllä vartiossa ja näki, että tulee valoa sieltä luolaston lähettyviltä ja ajattelin, että miten se kuorma-auto on päässyt sinne, että ei hän ole päästänyt ketään tänne alueelle sisään. Ja vartioreitti kulki vähän niin kuin yläpuolelle, se tie oli alempana ja kun hän pääsi lähemmäksi, hän näki, että siinä leijuu tuollainen pyöreä alus siinä ovien edessä. Kun se oli, kaveri oli vartiomies, hänellä oli konepistooli ja siellä on 5 panosta, niin hän yksittäis ilman ajattelematta ampuu sitä laitetta 5 laukausta ja sen lentolaite lähti sitten niin kuin taaksepäin ja häipyy. Ja samaan aikaan tässä on sellainen mielenkiintoinen juttu, kun on radioamatööri, niin oli radioamatööri, joka oli pitänyt yhteyttä samaan aikaan. Ja yhteys oli katkenut jostain syystä siihen, just sillä aika hän ihmetteli, että mitä tapahtuu. Ja on aika pitkä story, että mä lyhennän nyt tämän sillä tavalla vaan, että tämä radioamatööri sattui olemaan henkilö, joka olisi tällä samalla alueella, siis ja ylivääpeli silloin sotilasarvoltaan, ja oli kello 24.20, koska me radioamatööri pidetään logikirjaa, johon merkitään aina yhteyden alkuaika ja näin, niin meillä on ihan tarkka aika siitä. Ja sitten tuli kaveri, joka se oli ampunut, se oli säikähtänyt niin perusteellisesti, että se konepistooli jäi sinne, se oli pudottanut sen käsistä ja se meni sinne sen päällikön, alueen päällikön ovea hakkaamaan ja sanoi, että minä ammuin sitä ja tämä päällikkö kysyi, mitä sinä ammuit? Ja siitä lähti tämä story. Sitten ne oli löytäneet, joskin tämä henkilö, joka on vielä elossa, ja olen puhunut hänen kanssaan nyt useamman tunnin, kun hän on radioamatööri, niin me ollaan myöskin pidetty yhteyksiä tietämättä tästä asian yhteydestä jo aikaisemmin. Hän sitten vahvisti tämän koko tapauksen ja on elossa ja puhuu omalla nimellään. Siinä mielessä vielä tämä varusmies ei antanut käyttää omaa nimeään, mutta hänkin oli yllätys armeijassa töissä silloin, kun tämä asia tuli selville. Hän on ilmeisesti menehtynyt syöpään nyt aika viime toissa vuonna, mutta hän on vielä hengissä. Mun tarkoitus, että mä menen käymään, kun mä saan tuon uuden lentsikan tuolta, niin Rovaniemellä tässä kesän aikana vielä kuvaamaan tämän logikirjan, jossa on tämä. Hän oli kirjoittanut siihen perään, että UFO, se logikirja on tämän yhteyden kohdalle. Ja mä haluan saada siitä dokumentin. Ei, mutta tässä on mielenkiintoista, että tässä on henkilö, joka on ollut niinkin lähellä tätä tapausta ja tietää niistä tutkimuksista ja kaikki yksityiskohdat, että joskin tämä varusmies, joka hän oli kaikista, hän oli hyvin, hyvin pelokas ja ei halunnut ensiksi puhua asiasta, mutta mä tiesin, koska tämä tuli sillä tavalla mun tietoon, että kämppäkaveri oli kertonut, että hänen kämppäkaverilleen sattui armeijan aikana tällainen mielenkiintoinen, kummallinen tapaus. Ja hän tiesi kaikki nuo yksityiskohdat, mitä siinä oli tapahtunut. Ja mä olisin ikinä saanut tietoa tästä tapauksesta, ellei olisi eräälle mun sukulaiselle kertonut tästä. Ja hän taas, tämä sukulainen tiesi tämän mun kiinnostuksen asiasta, niin otti yhteyttä. Ja sitten vielä löydettiin, kun tiettiin nimi, niin löydettiin henkilö ja monia muita yksityiskohtia. Tähän liittyy vielä sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, että kertoo tämä henkilö, että heillä oli jo Tikkakoskella vuosia sen jälkeen joku tällainen kantahenkilökuntajuhla. Ja sanoi, että ja kun oli sotilaita, ne oli sotilasjuhlapuvuissa, sanoi, että sitten siellä tämän tapauksen yhteydessä tuli siviilihenkilö ja kyselemään häneltä tästä tapauksesta. Ja hän ihmetteli, että miten hän tiesi niin paljon siitä. Eli kyllä meilläkin on ja sellaisia vihjeitä olen saanut, että kyllä Suomessakin jotain näistä ilmeisesti tietään ja pidetään kirjaa. Ja ihmettelisin, ellei pidettäisi. Se olisi kummallista.
Sanotaan, että joku meidän kuuntelijoista on sitä mieltä, että hän on tehnyt havainnon. Mm-hmm. Niin kuinka siinä tilanteessa toiminta otetaan yhteyttä?
Joo, kannattaa yhteyttä mennä sen nettisivulle, eli meidän nettisivu, Suomen UFO-tutkijoiden nettisivu löytyy fufora.fi. Sieltä löytyy tietysti Googlella UFO-tutkijoita, Suomen UFO-tutkijat löytyy myöskin sitten, mutta
saako teitä jotain apua sitten siihen, että kuinka tästä asiasta kerrotaan eteenpäin, nimittäin mä ainakin kuvittelen, että mä olisin vaikeuksissa itse, että jos mä näkisin jotain semmoista, mitä mä en ymmärrä, ja sitten mä menisin kertomaan mun työkavereille, niin hän nauraisi mut pihalle, ja sitten mä olisin ihmeessäni, että onko teillä jotain tämmöistä protokollaa? Että kuinka...
No varsinaista tällaista ei ole, mutta ei mä oikeastaan törmätty tuon tyyppiseen ongelmaan, että tuo olisi varmasti, jos se olisi ollut niin kuin yleisempi ongelma, niin siihen olisi kehitetty jotain, mutta meillä on siellä puhelinnumero, joka löytyy nettisivulta ja on myös mun puhelinnumero ja meidän muiden tutkijoiden puhelinnumerojakin löytyy, niin sitä kautta sitten tietysti voi ottaa yhteyttä. Mutta se on niin kuin se ensimmäinen tehtävä, että tekee tämän ilmoituksen ja nehän menee sillä tavalla meillä siellä, että ne on nimettömänä. Me nähdään vaan henkilötiedot, että voidaan ottaa yhteyttä, mutta ne, jotka käy lukemassa näistä tapauksista, niin heidän tiedot pysyy sitten salassa, että siinäkin mielessä ei tarvii, jos pelkää joutuvansa
omituisen kirjoihin.
Niin kyllä, juuri näin, niin ei tarvii omaa nimeä sitten saada näkyviin sinne.
Mikä on tällä hetkellä isoin tabu, tai ylipäätään isoin tabu, joka liittyy UFO-tutkimukseen? Onko jotain semmoisia asioita, mistä ei oikein haluttaisi puhua, vai onko kaikki tieto vapaata?
No kyllä periaatteessa tietysti on vapaata, jos vain haluaa tuolta esimerkiksi netin kautta. Kyllä siellä on niin kuin YouTube, on niin valtavan laaja materiaali. Siellä on, löytyy hyviä luentoja, vaikka miten paljon. Tietysti pitää nähdä vaivaa ja osata oikealla ja ymmärtää englantia. Se nyt tietysti on niin kuin ensimmäinen juttu, että pystyy niin kuin lukemaan ja pystyy suomen kielellä valittamaan vähän informaatiota. Minäkin päivittäin, kun teen koiran kanssa 1,5 tunnin lenkki, niin voi sanoa, että joka päivälle voi ottaa aina uuden luennon ja kuunnella, että mitäs toi sanoo. Ja jos ei se ole hyvä, niin nappaat seuraavan.
Mutta ei ole mitään semmoista tabua tai kiellettyä asiaa, mistä ei, ei ole syytä
ei
puhua.
Kyllä, ei kyllä ole sellaista, en tiedä, ei ole.
Ja. Otetaan tähän loppuun vielä nopeat kysymykset. Nämä samat kysymykset on esitetty jokaiselle toisin ajattelijalle.
Kyllä.
Ja nopeat, lyhyet, napakat vastaukset. Mikä sä osut syttymään?
Innostavat tapahtumat.
Mitä et voi sietää?
Sillä tavalla, että oikeastaan mä vihaan sitä, että kun mä näen, että joitain ihmisiä haukutaan, pistetään niin kuin matalaksi ilman, tai kun luullaan, että itse on niin kuin parempi. Se hermostuttaa mun meikäläisen välittömästi.
Mitä sä kadut?
No ei mitään suurta sellaista aihetta, mistä, mitä katusin.
Milloin sä ymmärsit ensimmäisen kerran uivasi valtavirtaa vastaan?
Kyllä varmaan jo aika pikkupoikana, jos kun mainitsin aikaisemmin, tutkin hypnoosia 12-vuotiaana, kun muut luki, tai 11-vuotiaana, kun muut luki Akuankkaa, niin kyllä se on hyvä lähtökohta.
Miltä sä oot omalta osaltasi kaikkein ylpeä? Mistä asiasta?
No varmaan, että mä oon pystynyt aika hyvin niin kuin toteuttamaan sellaisia asioita, mitä monet ihmiset ei ole pystynyt toteuttamaan ja vielä omalla tavalla, omalla tavalla vielä suoritunut näistä menestyksekkäitä yrityksiä ja pystynyt toteuttamaan kaiken näköiset mielihalut, lentsikat ja lentämiset ja 150 USA-reisua ja talo Floridassa ja kaikkea tällaisia. Nämä nyt on tietysti, ei ne nyt mulle ole siellä tavalla niin tärkeitä, mutta monet ihmiset ajattelee, että tuo voi olla kova juttu. Mutta olen pystynyt tällaisia toteuttamaan, niin ehkä mä olen näistä tyytyväinen.
Paras ja huonoin päihde, jota olet kokeillut?
Nyt kyllä täytyy sanoa, että mä olen aika absolutisti, että mä en ole oikeastaan, mä en ollut, voi sanoa, että Viinankaan kanssa niin kuin tekemisestä, voi sanoa, että yhden ainoan kerran armeijan aikana oli pikkusen, että askel vähän meni niin kuin sivuun, ja se on oikeastaan ainut, että tupakkaa mä poltin 7 vuotta, mutta siitä on niin pitkä aika, että ei enää.
Niin, että rikos on vanhentunut.
Joo, se on kyllä, voi sanoa, että ei tuolla alueella, mä oon ollut kyllä aika kunnollinen, jos nyt näin voi ajatella. Ja sehän on suhteellinen käsitys, mikä on hyvää ja mikä on pahaa.
Se on totta.
Joo.
Oho, se oli toisen ajattelijat podcastin 9 jakso ja kiitos Heikki Kulju, oli ihan mahtavaa jutella ja todella mielenkiintoisia juttuja. Toivottavasti te kuuntelijatkin vähän rupeatte ajattelemaan asioita tämän kuunneltua ne eri tavalla. Katsotaan, saadaanko me jatkossa 2. kausi aikaiseksi vai ei. Tässä kohtaa Folk Finland ja Bauer Media kiittää kaikkia ja erityisesti tosiaan Heikki, hyvää kesäjatkoa ja hyviä
kiitoksia.
Havaintoja.
Oli mielenkiintoista. Kiitos.
Kiitos.
Rengaspalvelun vinkki sinulle, joka rakastat autoasi. Unohda vesiliirrot ja hae renkaat meiltä. Kulmakunnan suurin valikoima kesärenkaita ja asennus ilman ajanvarausta. Kysy tarjousta myös talvirenkaista. Kouvolan rengaspalvelu autokamun kanssa samassa hallissa Korjalassa.